Dobar dan i dobrodošli. Hvala vam. Kao što znate, završili smo upravo sjednicu Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira, koja je trajala posljednja dva dana. I zamolio bih visokog predstavnika Valentina Incka da vam ukratko objasni koje su bile diskusije, teme i zaključci Upravnog odbora. Komunike samo da naglasim, bit će vam distribuiran čim se završi prva engleska verzija, uskladi sa prijevodom, znači u nekoliko sljedećih sati dobit ćete ga putem maila.
Hvala Frane. Mislim da nije tajna, to je možda posljedna press konferencija za Franeta. On napušta Bosnu i Hercegovinu poslije 10 godina. On je radio u komisiji, on je radio ovdje i mi mu želimo sve najbolje u njegovom novom životu. To će biti život u Beču kod OSCT-a, OSS-a, gdje će biti također portparol te velike organizacije koja je vama naravno dobro poznata. Hvala Frane još jednom. Dame i gospodo, hvala vam što ste došli. Ovo je bila korisna sjednica Vijeća za provedbu mira. Vrlo detaljno smo prošli kroz sva ključna pitanja i još jednom smo potvrdili mjere koje je potrebno poduzeti da bi se riješila preostala pitanja, uključujući i popis državne imovine i vojne imovine. To je sve ova agenda 5+2, kao što znate. Mjere koje bi bilo potrebno još preuzeti da se okonča režim supervizije u Brčkom. Tamo je bilo puno progresa, ali neke stvari još ostaju otvorene. I mjere koje je potrebno osigurati za efikasno neometano funkcioniranje preduzeća za prijenos električne energije Bosne i Hercegovine, Transqua. Tokom dva dana razgovora fokusirali smo se na raspravu i rješavanje praktičkih poteškoća koje onemogućavaju postizanje bržeg napretka. Napretka ka euroatlantskim integracijama, napretka prema tranziciji OHR-a i indirektno napretka u pogledu fokusiranja na međusobno povezane probleme ekonomije i politike, a osobito smo razgovarali i o sporazumu sa IMF-om. Pozvali smo premijera Spirića i ministra financija Vrankića i ministra sigurnosti Ahmetovića da nam se pridruže u našim konsultacijama, jer smatramo da je vrijeme da državne institucije djeluju onako kako će se od njih tražiti da djeluju kada se ubrza proces euroatlantskih integracija, a to je da preuzmu potpunu odgovornost i sve više i više odgovornosti za predstavljanje Bosne i Hercegovine i pregovaranje o njeno ime na međunarodnim sastancima. Sada mi još dovolite da kažem o čemu smo još razgovarali i šta smo dogovorili. Način na koji se vlasti u proteklih nekoliko mjeseci, način na koji su se vlasti pokazali da mogu postići napredak potreban za uvođenje bezviznog režima, je ohrabrujući. Potrebno je uraditi još neke stvari i one moraju biti učinjene što brže. Međutim, ovo je pozitivan početak. Europsko partnerstvo i privremeni sporazum zahtijevaju od vlasti Bosne i Hercegovine da implementiraju cijeli niz mjera u oblasti ekonomije, pravosudnog sistema, sigurnosnog sistema i administrativnog sistema, kako bi pripremili ovu zemlju da zauzme svoje mjesto u Europi. Jednostavno ne mogu dovoljno naglasiti činjenicu da će ove mjere pomoći u rješavanju ekonomske krize. One će pomoći Bosni i Hercegovini da poboljša ekonomsku situaciju i pomoći će u rješavanju egzistencijalnih pitanja građana. Dakle, ista pažnja koja je posvećena rješavanju pitanja bezviznog režima sada mora biti posvećena i drugim reformskim pitanjima. Upravni odbor je bio potpuno nezadovoljan sa onim što je učinjeno, odnosno sa onim što nije učinjeno na ispunjavanju programa 5+2. Potrebno je hitno poduzeti sljedeće korake, a izbori nisu i ne trebali bi da budu izgovor da se ništa ne radi. Vlasti moraju zaključiti međuvladin sporazum o raspodjeli državne i vojne imovine, a sav napredak u pogledu programa 5+2 postigao je u suštini OHR, a to je neprihvatljivo. Sada kada su vlasti u RS donijele zakon o državljanstvu, čime je ispunjen jedan od uslova za okončanje režima supervizije u Brčkom, moraju rješavati i pitanje električke energije. To je još jedno od posljednjih pitanja koje je ostalo u vezi sa Brčkom. A Brčko je dio tih pet ciljeva, kao što znate. Vlasti moraju osigurati propisno funkcioniranje uprave za indirektno oporezivanje i državnog fiskalnog vijeća. Čini se nevjerovatnim da bosansko-hercegovačke lidere moramo podsjećati da je ekonomska koordinacija najvažnija, i to u vrijeme kada preduzeća širom zemlje opuštaju radnike i kada je u Federaciji Bosne i Hercegovine ugrožen sistem javnih financija. Upravni odbor je podsjetio vlasti da iako ustavna reforma nije uslov za zatvaranje OHR-a, ona jeste uslov da Bosna i Hercegovina bude funkcionalna država i da postigne brži napredak ka Europskoj uniji. Predizborna kampanja je već u punom zamahu, a poražavajući dokaz tome nalazi se u činjenici da prevlada retorika podjele ljudi, koja je povremeno čak i uvredljiva. Upravni odbor je pozvao vijeće ministara da osigura da regulatorna agencija za komunikacije, koja je odgovorna za televizijsko praćenje, izbora, bude u skladu sa modernim europskim standardima, a kadrovski bude u potpunosti popunjena i da ima punu podršku. Pomno ćemo pratiti situaciju kako se kampanja bude odvijala. Upravni odbor također je pozvao vlasti da ispune obaveze u vezi sa povratkom izbjeglica i procesuiranjem ratnih zločina. A pitanje izbjeglica, znate da je i vezano u nekom smislu na pitanje cenzusa, o kome se također razgovaralo, pošto sljedeće godine će biti organiziran cenzus u svim zemljama svijeta, i da bi to bilo moguće 2011. godine, treba da se izvrši cenzus ove godine kao neki pilotni cenzus. Ja? A imamo vremena samo još dva mjeseca. Bosna i Hercegovina bi bila možda jedna od dvije zemlje na cijelom svijetu gdje ne bi bilo cenzusa, ako se to ne desi. Svi smo urgirali bosansko-hercegovačke vlasti da to učine, ali naravno, kao što znate, to je vezano i za povratak. Odnosno, to se vezalo tako u prošlosti. U konačnosti, upravni odbor je potvrdio određene političke činjenice, koje nisu baš nove, ali međunarodna zajednica želi da provodi tranziciju OHR-a, ali to neće učiniti dok se kriteriji ne ispune. To je pet ciljeva i dva uslova. To treba da se ispuni. A jedino tijelo koje sada konstruktivno radi da se ti kriteriji ispune i da se osigura zatvaranje OHR-a, a to je u nekom smislu paradoksalno, to je sam OHR. Mi najviše radimo na tome, a trebali bi domaći vlasti da na tome rade. Međunarodna zajednica neće tolerirati nikakve pokušaje da se ugrozi teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine. To smo također istakli. Naravno, puno podršku Daytonu, puno podršku i relevantnim rezolucijama Ujedinjenih nacija koje se tiče Bosne i Hercegovine i Daytonskog reda. Još jednom je potvrđena zajednički cilj da Bosna i Hercegovina izađe iz trenutne političke i ekonomske krize i da se vrati na put euroatlantskih integracija. Naravno, na početku rezolucije, odnosno komunikeja, vi ćete vidjeti da su države članice čestitale Bosni i Hercegovini na najvećem vanjsko-političkom uspjehu do sada, a to je na članstvu Bosne i Hercegovine u Vijeću sigurnosti. A sada bih htio da odgovaram na vaša pitanja, ako ima još nekih pitanja.
Hajde, Omer Hodžić, BHT1. Zanima me samo kakve su bile reakcije članova upravnog odbora s obzirom da je predsjedavajući vijeća ministara Nikola Špirić rekao da uvjerava, dakle, vijeće za implementaciju mira, da je od velike važnosti da se međunarodna zajednica uzdrži od involviranja u izborni proces.
Mi smo to čuli, da, i u nekom smislu smo mi saglasni. Mi sigurno nećemo biti involvirani u nekom strankarsko-političkom smislu, to je sasvim jasno. Međutim, mi imamo interes da se neke stvari ipak dese. Recimo, nama je jako važno, kao što je bilo u Bileći, da je puno građana izašlo na izbore. Tamo je to bilo 70%, a prošli put čini mi se samo 60%. Ja? Znači, da građani idu na izbore. Važno je da pogledaju programe, kakve programe ima svaka stranka, da li je tamo i europska komponenta, da li je tamo ekonomija, na primjer, da, kako stranke tretiraju edukaciju i tako dalje. To ćemo mi sigurno sve pregledati, možda komentarisati. Onda možda i neke nove ideje ćemo podržavati, ali nećemo sigurno podržavati neke pojedinačne stranke.
Mirza Čubra, nezavisni novine. A hoće li prije narednih izbora biti ponovo razmatrana mogućnost odlaska OHR-a? I zašto se je zaboravilo na onaj uslov da je, dakle, stabilna politička situacija u Bosni i Hercegovini jedan od dva uslova za gašenje OHR-a?
Ja mislim da je vrijeme do izbora da bi se OHR zatvorio knap, ja, kako se kaže? Knap, ja. Ja? Ja? To je nemački knap, ja. Samo ako vam kažem, ja, treba minimum 90 dana posle odluke da dođe do zatvaranja. Posle zatvaranja treba minimum 6 mjeseci za likvidaciju, ureda OHR-a. I mislim da je bilo neko opšte razumevanje među članicama PIK-a, da to do izbora neće biti slučaj, da će doći do nekih izmjena. A izvinite, drugo pitanje, što je bilo?
Drugi uslov,
o tome smo danas manje govorili. To je stabilna politička situacija i puno je ispunjavanje Daytonskog sporazuma, ali govorili smo u nekom smislu indirektno o tome, kad smo govorili o Daytonskim principima. Tu ćete vidjeti u komunikeju da je jezik sasvim jasan što se tiče Daytona, ispunjenja Daytona, podrške ureda visokog predstavnika, to je jako jasno tamo napisano. Međutim, mi nismo išli, da vam kažem iskreno, u neku dubinu oko drugog ovog uslova, da, to nije bio slučaj, ali smo dubinski zaista razmatrali sve aspekte, a ima ih puno, što se tiče pet ciljeva.
Da.
Da, pet, ok, Frane, ja sam saglasan, prvo pet, a onda dva, ja. Izvolite.
Kako komentarišete neke navode koji su se pojavili da je OHR bio maliciozan pri izradi popisa državne imovine i činjenicu da će se danas Vlada Republike Srpske izjašnjavati o tom popisu?
Maliciozan znači zlonamjeran ili nešto tako? Pa ja bih mogao vratiti tu loptu. Da su bili zlonamjerni geodetski uredi. Pošto mi smo tamo išli, kad smo našli da negdje piše to je državna imovina, mi smo to kopirali. Da? Mi smo znači samo preslikali stanje kako jeste. I ako smo dobili od nekog ureda u Banja Luci ili u Sarajevu neki dokument da je jedna zgrada, recimo neka kasarna ili neko zemljište državno, mi smo to preslikali i mi smo to onda kompilirali, da. Tako da smo došli tačno, to je slučaj, do 1000 jedinica državne imovine i tamo je bilo i 21 jedinica, mislim inostranstvu, u 7 zemalja, inostranstvu, da, znači i u Dubrovniku, da, ili u Londonu, možda neka ambasada. I mi smo sledili tu striktno definiciji Council of Ministers, vijeće ministara, da, vijeća ministara koji je reklo 2006. i prošle godine da idemo na godinu 1991. da, posle raspada Jugoslavije, i da mi popišemo samo državnu imovinu. Vi znate, možda još niste tako stari, ali u bivšoj Jugoslaviji, da, bilo je tamo i javne imovine, bilo je tamo socijalna, kako se kaže, društvena imovina, društvena, javna i državna. Mi smo se koncentrisali prema definiciji vlade samo na državnu imovinu, ali znamo da jedna stranka ovdje u federaciji kaže da ima 17.000 jedinica državne imovine, a u Banja Luci kažu da je 1000 ovih jedinica suviše, da. Ali zaista, nemojte nas tu kritizirati, mi smo odslikali situaciju kakva je u katastru u gruntu, ja, i ništa drugo, mi nismo nešto novo izmislili, da. Tako da mislim da to nije bilo maliciozno.
Okay. Adriana Doma za televizija Pink BiH. Pitanje je vrlo obično, čak što više možda i banalno. Vaše izvješće sa sastanka o upravnog odbora Vijeća za provedbu mira je dosta baš ne ohrabrujuće, odnosno šta vi mislite kao čovjek koji obnašate dužnost tu koju obnašate, zaista dokle Bosna i Hercegovina može stići sa ovakvom situacijom kakva jeste?
Izvinite, možete ponoviti posljednju rečenicu?
Šta vi mislite kao osoba koja obnaša te funkciju visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini? Šta mislite sa situacijom kakva jeste u Bosni i Hercegovini? Zaista dokle mi možemo stići? Mi kao zemlja.
Ja ću vam dati jasan odgovor. Međutim, nećete vi biti zadovoljna s odgovorom, da? Meni je žao da se ponavljam neki put, ali kad sam ovdje došao kao ambasador, da, i kad sam imao prvi imendan 14. februara, ja sam Valentin, bila je glavna vijest u vašim novinama otvorena autobuska linija Iliđa-Sarajevo. To je bila velika senzacija. Ja? Autobus nije bio od Grasa, bio je od UNHCR-a. I vi znate da su bili tu tri predsjednika posle rata i tri ministarstva samo. Sad ima i Krajišnik nije hotel doći na zakletvu, sednice su bile u muzeju, ja, to je bila sve neka folklora, pošto ljudi su odbacivali da priznaju tu državu. Da. Nije bilo naravno jedinstvene valute, bilo 4 valuta, 4 pasosa, 4 ovih registarskih tablica za kola i tako dalje. Nije bilo zastave ni himne. Dobro, još nema teksta za himnu, mislim ima, ali još nije osvojen. I kad se tu gleda u prošlost ovih 15 godina, bilo je ogromnih pomaka, ja to kažem, ali posljedne 3 godine nije bilo pomaka. Tu je ta razlika, ne? I izvinite ako opet kažem nešto što sam dosta puta rekao. Joška Fischer je držao govor, čuveni govor, 2000. godine, da treba Europski ustav. Ja? Sad imamo Lizbonski ugovor. Trajalo je 10 godina. 10 godina. I Europska zajednica se gradi sad 50 godina. Ja? Znači, ovih 15 godina, naravno, vi imate samo jedan život. Vama se to čini sporo, dugo, malo, da? Ali ipak u perspektivi puno je bilo učinjeno, ali nažalost ste vjerojatno u pravu kad razmišljate da bi se moglo učiniti mnogo, mnogo više. Njemačka posle rata, 15 godina posle rata, imala je prvi Wirtschaftswunder, ne? Ovo ekonomsko ili, kako se kaže, čudo. I oni su to nastavili, bilo je tamo manje novca iz inostranstva, Marshallov plan je tamo bio, ali per capita i neki kažu čak ukupno bilo je manje novca u Njemačkoj. I ja duboko vjerujem, pošto poznajem vaše ljudi, da, duboko vjerujem da ipak ti talentovani ljudi mogu da iz ove zemlje naprave više, da žive bolje, ali naravno treba i da bude tu pravi okvir, politički okvir, ekonomski okvir. Skandalozno je da treba nekoliko mjeseci da se osnuje neka firma, kad je isti slučaj u Americi, da za jedan dan osnuješ firmu, onda povučeš karticu i onda si platio i sve dažbine. Da, zašto ovdje to ne bi bilo moguće? Vi to znate mnogo bolje u bolnicama šta se dešava, da dođeš na red, preko reda itd. I nažalost je Bosna i Hercegovina jedan od velikih eksportera u Europi svojih talenata. Nažalost. Ja naravno sam svjestan toga da smo mi eksportirali Schwarzeneggera, koji ne bi mogao isto biti gradonačelnik u Austriji, on je guverner Kalifornije. I takvih ima slučajeva kod vas mnogo, mnogo, koji su uspješni u inostranstvu. I želio bi zaista da se ovdje ustvari uslovi, da bude došlo do takvih okvira za život, da bude Bosna jedna prosperitetna, normalna zemlja, a vi ste već živjeli u jednom prosperitetu pre rata. Tu su bili najveće fabrike u bivšoj Jugoslaviji, da. I vi znate šta to znači i to su bili na osnovi vaših sposobnosti, da. I ja, zato ja vjerujem Bosnu i Hercegovinu, ali svjestan sam toga da uslovi nisu optimalni i nadam se da ćete vi koristiti vaša bonska ovlaštenja, što ja više puta ponavljam, 3. oktobra, kad budu izbori, i da menjate situaciju, da izaberete nove ljudi, da koristite otvorene liste i tako dalje, da bi došlo do nekih promjena i da zaista kritično pogledate kakva je bilanca vladajuće koalicije.
Imamo još jako malo vremena, pošto vijeski predstavnik mora ići na avion.
Izvolite, izvolite.
Slađana Šarević, BN Televizija. Pitanje za visokog predstavnika. Kako vi ili tim koji je vršio popis imovinu možete garantovati da su katastarski uredi zaista dostavili sve što se zove državna imovina? Jer je činjenica da je 85% popisane državne imovine u Republici Srpskoj, a samo ostatak u Federaciji. Više je državne imovine u Banja Luci nego u cijeloj Federaciji Bosne i Hercegovine.
Vi mi to predbacujete. Znači da je Republika Srpska bogata, ne? Ako ima 85% posto državnog imanja. Da, ja mislim da bi trebalo ovu statistiku malo drugčije gledati. Recimo, koliko jedinica u Republike Srpske, da, koliko u Federaciji. Kad gledate na kvadratne kilometre, da, onda je u Republici Srpske zaista puno državne imovine. Samo jedna kasarna, kako se zove? Na M nešto. Manjača, Mahov? Ja. Kod jedne kasarne ima 80 kvadratnih kilometara zemljišta. Ako se to uzme, recimo, takve kasarne i neke druge, kao što znam, šume, ja, onda se možda dođe do toga procenta 85, ali samo da vam kažem još jednom, mi smo to dobili u Republici Srpski od gospodina, mislim, Gligorića, da, koji je šef tamo geodetskog ureda. To ne bi trebalo Republiku Srpsku iznenaditi, a to smo dobili od njih. Sada u Federaciji, da li je sve korektno? Nama se čini da jeste, ali moguće je, da, i čujem da neka državna tužiteljka malo gleda već taj spisak naš i ako se nešto menjalo. Mada imamo mi smo imali i primarne i sekundarne informacije, tako da mislimo da je to više manje tačno, da. Ali u svakom slučaju, ako nije tačno, domaće vlasti su imali mogućnost godinama, ja, i na kraju još prošle godine u aprilu, kad su rešili da treba do 30. septembra završiti popis imovine, pa to nažalost nisu učinili, ne. I tu je nešto isto nelogično za mene, kad se želi da OHR ide, da se OHR transformira, a onda da se ne ispunjavaju uslovi. Molim ja.
Gvozdan Šarac, Televizija Republike Srpske. Gospodine Incko, na šta ste konkretno mislili kada ste rekli da međunarodna zajednica neće tolerisati ugrožavanje teritorijalnog integriteta BiH i zašto je izostala jasna osuda upoređivanja rukovodstva Republike Srpske sa nacističkim zločincima na federalnoj televiziji?
Vi ćete vidjeti rezoluciju. Teritorijalni integritet se tamo pominje, pošto je bio i osporavan od nekih, da. Bila je priča i o referendumu, kao što znate. Što se tiče ovih izjava, odnosno iz Facebooka, što je bilo preuzeto u federalnoj televiziji, i to ćemo, na to smo mi reagirali. Mi želimo da komunikacijsko regulatorna agencija da se time i bavi, da. Mi nismo s time saglasni što se tamo desilo i ja sam to i lično komentarisao, ja sam rekao da je to neprihvatljivo, da. Međutim, mi nismo bili mnenja da treba da se mi bavimo pojedinačnim slučajevima. Da. Mi imamo sastanke svakih 4 mjeseci, pojedinačnim slučajima ne želimo da se bavimo. Vi znate kakvi gnusni su bili napadi na gospodina Rafija Gregorijana. Vi to znate, možete vi da citirate, ali vi znate sve te napade na njega. Mi nismo ušli i na mene isto, da su moje odluke kriminalne, da i tako dalje, neću da citiram sve. Mi pojedinačne slučajeve nismo tamo pominjali, ali medijsku situaciju da.